Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Poul Rasmussen og Stine Buje i studiet, som egentlig er to ret forskellige profiler. Men der er selvfølgelig en mening med, at jeg har dem med i studiet i dag sammen. Podcasten her handler jo om mental sundhed og om, hvordan vi får mest muligt ud af livet. Jeg tror, at mange af os med fordel kan gøre mere i forhold til vores mentale sundhed, trivsel og ønsker i livet allerede i dag, inden det er for sent. Derfor har det her afsnit til formål at kaste lys på, hvad vi mon bør huske og hvad vi mon bør prioritere i livet, mens vi er her og mens vi har det godt. Poul Rasmussen er 80 år, og han er et livsvidende, kan vi kalde ham. En mand, der har levet rigtig, rigtig mange gode år, og som stadig er frisk og rask, men som altså lever i livets sidste kvartal, kan man nok godt tillade sig at sige. Stine Buje er derimod kun halvt så gammel som Poul, men hun er professionelt dykket ned i det her emne om, hvad vi bør prioritere i livet, før det er for sent. Hun har blandt andet skrevet bogen om livet, der baserer sig på en række interviews med mennesker, der er uhelbredeligt syge. Og gennem bogen har Stine altså netop beskæftiget sig med at undersøge, hvad folk, der er på vej til at forlade det her liv, sætter pris på og prioriterer. Afsnittet i dag kommer altså til at handle om det her med, hvad vi bør huske, mens vi er her. Og jeg har altså de her to forskellige, men begge relevante gæster med til at tale om emnet. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Stine Bue.
Tak.
Velkommen til Poul Rasmussen.
Tak.
Stine og Poul, jeg er rigtig glad for, at I to har lyst til at være her i dag. Vi skal jo tale om, hvad der især er vigtigt i livet. Et stort emne. Vi skal tale om, hvad vi måske og formentlig bør prioritere i livet, mens vi er her. Her i det moderne, fortravlede liv, hvor mange af os ræser afsted efter ambitioner i alle mulige retninger, og hvor flere og flere jo desværre brænder ud på vejen. Og vi skal tale om, hvad der mon skal til, for at vi prioriterer de rigtige ting i livet. Og jeg har inviteret jer to i studiet, fordi jeg er sikker på, at I begge har nogle relevante perspektiver at bringe på bordet i forhold til det her emne. Poul, du er jo the real deal, kan man kalde det. Du er en, der har levet livet i rigtig, rigtig mange år. Og du, Stine, du har interesseret dig for det her emne professionelt i flere år. Altså det her med, hvad vi ja, måske og formentlig bør prioritere i livet, mens vi er her. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre om jeres erfaringer og jeres perspektiver i dag. Er I klar på, at vi lige om lidt kaster os ud i det?
Det er vi.
Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg starte med at introducere jer hver især. Lad os starte med dig, Poul. Du er 80 år, og dermed er du altså min ældste gæst i studiet til dags dato. Mm. Du startede din karriere i landbruget, men ændrede efter 10 år der karriereretning og blev i 1976 cand.mag. Og du har undervist som gymnasielærer lige siden. Meget imponerende. Kun med en lille pause fra 2015 til 2017, hvor du lige skulle prøve det der pensionistliv af. Det var ikke noget for dig?
Nej, ikke rigtigt, men jeg tror snart, det bliver det.
Ja, det tænker jeg også må være ved at være på tide. Udover at undervise som gymnasielærer, så har du også været blandt andet studievejleder, Team Danmark-koordinator, projektleder og rektor. Du var blandt andet min rektor, da jeg gik på Virum Gymnasium. Og du har fortalt mig, at du er særligt optaget af den generelle politiske og økonomiske debat. Derudover er du meget optaget af unge menneskers uddannelsesmuligheder. Og privat er du især optaget af din familie, af sport, af jazzmusik, teater, af sociale relationer og af, hvad der er et godt og et sundt liv og hvad det betyder. Stine Bue, du er uddannet fra Roskilde Universitet. Du har tidligere arbejdet i Røde Kors og i Kræftens Bekæmpelse. Og i dag der er du medlem af repræsentantskabet for Landsforeningen Liv og Død, som er en forening, der hjælper til at starte den gode samtale om døden. Et emne, vi jo ikke er super gode til at tale om i Danmark. Du er forfatter af en række bøger, blandt andet den her bog, Bogen om livet, og så er du foredragsholder. Og du har fortalt mig, at du tror på, at vi bør bruge døden som afsæt for at tage stilling til, hvad vi gør med den tid, vi rent faktisk har her på jorden. Og du bliver altid meget berørt, når du møder sygdomsramte mennesker, der opdager, at det er for sent at handle på de ting, der giver mening for dem. Det forstår jeg godt. Og af den grund, så bliver du ved med at kaste dig over projekter, der giver inspiration til at leve fuldt og helt, mens vi er her. Et emne, jeg også synes er meget spændende. Med de ord og de introduktioner, så lad os kaste os ud i det. Og som altid vil jeg gerne starte lidt på toppen. Jeg tænker, Stine, kan du ikke starte med at fortælle, hvorfor du har skrevet bogen om livet? Jeg ved, at det kommer både af en personlig interesse i det her emne, men jeg ved også, at du blev motiveret til at skrive bogen på grund af nogle personlige hændelser i dit liv. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det vil jeg gerne. I 2014, der døde min mor af lungekræft. Hun nåede at leve halvandet år med den sygdom, og i det halvandet år, der havde vi nogle samtaler, som gjorde, at vi faktisk kom tættere på hinanden end nogensinde før. Og da hun døde, så tænkte jeg, der må være andre, der sådan har brug for hjælp til det her med, hvordan vi kan nærme sig hinanden i de her samtaler. Så jeg skrev en bog, der hedder Snak på livet løs, som samler 15 konkrete måder, man kan tage hul på de her samtaler ved livets afslutning. Jeg købte en semi-job op i Røde Kors dengang, og købte en enkelt billet til Asien, hvor jeg skrev den vinteren over. Og da jeg kom tilbage fra den tur, så holdt jeg foredrag i hele landet om bogen. Og hver eneste gang, jeg gjorde det, så kom der uhelbredelige syge op og delte deres erfaringer fra det sted, de stod i livet lige nu, hvor at der ikke var så meget tid tilbage. Og hver gang tænkte jeg, der er så meget guld i, hvad de her mennesker fortæller os. Og jeg blev nødt til at samle deres erfaringer. Og da det var sket et tilpas antal gange, så valgte jeg at skrive bogen om livet. Og i bogen, der har jeg samlet 15 uhelbredelige syge danskere, som fortæller, hvad de prioriterer, efter at de har fået deres diagnose. Så ja, det var jo et dybt personligt projekt, kan man sige, det hele udsprang af.
Ja. Jeg kan virkelig godt genkende det der med at gerne vil, eller er måske ikke genkende, fordi du fik jo faktisk talt med din mor, men jeg mistede selv min far til kræft i 2015. Og en af de ting, jeg fortryder virkelig meget, det er, at jeg ikke fik talt mere med ham. Han var ikke selv så god til hverken følelser eller sådan, måske at komme helt under overfladen. Men der er bare så mange ting i dag, hvor jeg også er blevet mor selvfølgelig, og der er mange ting, der ændrer sig. Men han flygtede fra Tjekkiet og fra kommunismen, og hans familie var i koncentrationslejre. Og der er så mange ting, man som barn og ung, og måske også voksen nogle gange, men tager for givet. Det er i hvert fald virkelig en følelse, jeg sidder med, at jeg gerne vil have talt med ham om mange flere ting.
Jeg havde det faktisk på samme måde dengang med min mor. Vi var vildt forskellige. Hun var karrierekvinde med stort K, havde lagt uendelig mange timer i Novo Nordisk, hvor hun havde arbejdet hele sit liv. Hun havde 40 års jubilæum måneden efter, hun døde faktisk. Og havde haft stresssymptomer i mange år, sov ikke særlig meget om natten, og det her med at skulle have sådan nogle følsomme samtaler om, altså om at hun snart skulle herfra og alle de her andre ting, det lå meget langt fra hendes natur, så det var vildt svært det her med, hvordan jeg skulle gå til hende. Og det var derfor, jeg prøvede nogle lidt alternative ting af, fordi hun var ikke en person, jeg bare kunne sætte ned i en sofa og sige, nu skal vi tale om, hvad har skabt dig, hvad er du rundet af, og det, altså det var ikke nogen mulighed med hende, så derfor var jeg også nødt til at gå lidt alternativ til værks. Og det var netop i erkendelsen af, at det må der altså også være mange andre, som du også fortæller, der står i den situation, at det kan være rigtig svært at have de her samtaler. Det var det, der gjorde, at jeg tænkte, der må være en bog i det her.
Yeah. Altså min mor, hun døde pludselig i 1980. Det kom helt bag på os, og jeg kan da også godt ønske, at der havde været nogle snakker, man havde fået. Men på landet i 50'erne og 60'erne, der talte man ikke om sådan dybere ting i det enkelte menneske. Men det, jeg drømmer stadigvæk om det, at hun gik bort der pludselig.
Og jeg tror helt sikkert selvfølgelig, at der er sket meget generationsmæssigt i forhold til, tror jeg i hvert fald mange på min alder ved, at vores forældre var sådan so-so til at snakke om følelser, og dine forældre, Paul, var nok endnu, nu siger jeg, dårligere af mangel på bedre ord, så jeg tror også, vi bliver bedre selvfølgelig til at snakke om de her ting, men der er virkelig en pointe i at huske de der vigtige samtaler, mens vi har mulighed for dem. Paul, må jeg ikke høre dig, når man er en moden herre, synes jeg godt, man kan kalde dig, på 80 år. Hvor meget fylder det her med døden så? Altså jeg tænker, at det er meget forskelligt mennesker imellem, men altså hvor meget man forholder sig til emnet, men hvor meget fylder det for dig?
Altså i perioder fylder det måske lidt for meget, men jeg prøver sådan at bearbejde det, og jeg får meget lyst til at læse din bog. Og jeg tænker tit på min fætter, da han holdt en tale for min onkel, da han var død, hvor han sagde, at far han var tryg ved, at han skulle dø, fordi han kendte, han var også landmand, han kendte det der biologiske kredsløb med dyr og med planter og så videre og så videre. Så derfor så vidste han godt, at på et tidspunkt er det slut. Og sådan prøvede jeg at tænke på døden. Men jeg må da indrømme, da du skrev det med, at jeg var i mit sidste kvartal, der kunne jeg ikke lade være med at trække lidt på smilebånd, men du havde jo ret.
Og jeg må indrømme, at det var også virkelig svært for mig at formulere. Ja. Jeg var sådan, hvordan skriver jeg det her, for det ikke er for hovedet på sømmet, men stadig realistisk.
Ja. Vi skubber det jo nok en del væk fra os, fordi det er jo ikke verdens mest behagelige tanke, og specielt sker der jo det i øjeblikket, at mange i min omgangskreds får alvorlig sygdom, og mange dør, ikke? Nu sagde jeg lige om to gamle kollegaer på Vium, ikke? Lige pludselig så er de væk, ikke?
Ja.
Så en gang imellem bliver man mindet om det, men man prøver på en eller anden måde at lade være med at gøre det til dagens hovedtema, men det rumsterer i ens hoved, det kan slet ikke undgå.
Nej. Så det rumsterer, men personligt prøver du at skubbe det lidt væk.
Ja, og så prøver jeg ligesom at bruge det til at sige, jamen, og derfor skal du have det godt.
Ja, og gøre de ting, der gør dig glad. Kan I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad I tænker, at vi mennesker, også når vi er unge og raske og forhåbentlig langt fra døden, kan få ud af faktisk at tænke over døden? Altså jeg tænker, at det må være noget, der fylder især meget hos dig, Stine, og måske også i den forening, du er en del af, det ved jeg ikke, men...
Altså, jeg tror netop fordi, at døden er noget, mange skubber væk, så oplever jeg, at det, når vi så... nogle gange bliver vi jo tvunget til det, uden at have lyst, altså fordi vi mister vores nærmeste, vi selv bliver syge, men egentlig også bare det, at vi forholder os til døden. Altså, jeg plejer at sige, at der er liv i døden, for det er der virkelig. Når vi først begynder at forstå, jamen, vi skal herfra, så følger der også et ansvar med i forhold til, jamen, hvad gør vi så med den tid, vi er her? Og jeg oplever, at der sker et eller andet skift i mennesker der, når de mærker, hov, det ansvar er faktisk mit. Jeg plejer altså at inspirere til det der med at sige, jamen, stop op, kig på dine prioriteter og spørg dig selv, hvorfor du gør, som du gør. For selvfølgelig er vi alle sammen rundet af de her kulturelle og strukturelle overbevisninger om, hvordan man skal gøre livet, hvilken rækkefølge og hvilket tempo man skal gøre det. Men når vi først forstår, jamen vi har faktisk et aktivt valg i forhold til at mærke indad og, og træffe valget, altså gøre det til et mere indrestyret valg. Når først vi forstår det, bliver bevidste om det, så oplever jeg, at folk begynder at gøre noget nyt. Jeg oplever, at folk siger deres job op. Jeg oplever, at de kommer ud af dysfunktionelle forhold. Jeg oplever, at de skruer ned for tempo. Jeg oplever mange forskellige typer af valg, når folk først står der og opdager, hov, livet er potentielt kort. Vi skal faktisk herfra.
Og det er vel nok en balance, tænker jeg, det der med, du er også lidt inde på det, Poul, men at frygte døden, som jeg tror at er meget naturligt for os, fordi det er super skræmmende og ubehageligt. Og så kunne bruge det til noget konstruktivt, som I begge to er inde på her. Jeg kommer til at tænke på det, vi snakkede om, Poul, inden vi tændte mikrofonen. Du spurgte til, hvorfor jeg havde taget det her valg med at hoppe ud af det projekt, jeg er i nu. Og jeg sagde jo i 2021 mit konsulentjob op og tænkte egentlig, at jeg skulle lige for en stund ud i noget fast, fordi det var lidt turbulent og to små børn, og jeg ville gerne, det var tid til at lige prøve noget andet efter en håndfuld år. Og så endte jeg med, da jeg havde sagt op, og var sådan, ej, prøv lige at vente, jeg prøver lige at dobbeltklikke på mig selv endnu mere, i stedet for bare at tage et kommercielt, konventionelt job, og prøve lige at høre sådan, hvad har jeg egentlig lyst til. Det var faktisk virkelig svært at svare på først og fremmest, men min pointe her er, at jeg må indrømme, jeg tror også, at hele valget om at sige op kom af, at jeg havde mistet min far, og min mor havde derefter fået alkoholproblemer, og jeg havde fået to små børn, som bare skabte en masse refleksioner. Altså, det var ligesom de her uventede ting, der startede jeg nogle tanker, som jeg ikke nødvendigvis havde fået, hvis jeg ikke sådan ud af det blå havde mistet både min far og min mor faktisk for en stund, ikke? Selvfølgelig fysisk og sådan lidt mere mentalt forstand.
Men jeg kan godt undre mig over, i min omgangskreds nu, der taler man meget om stuegang, når vi mødes. Hvor er du ondt, og hvad skal du have gjort, og så videre. Vi taler aldrig om døden.
Nej.
Og det kan jeg godt savne.
Ja.
I min nærmeste familie, der har vi haft alvorlig sygdom et par gange, og det har forårsaget, at vi faktisk begyndte at tale om det. Men så går det bedre igen, ikke? Og så kører man lidt videre. Jeg synes inderst inde kunne jeg godt tænke mig, at man sådan uden at det blev for alvorligt, talte lidt om døden på samme måde, som man taler om den nye hofte og den nye skulder og hvad man nu ellers har fået. Men det gør man ikke.
Mm-hmm.
Man taler mere om det der reparationsværksted, som man er i nærheden af hele tiden i vores alder.
Mm. Hvad tror du, det ville kunne give dig i din omgangskreds, hvis I formåede at tale om det?
Det ved jeg ikke, men jeg tror på en eller anden måde, jeg vil få noget afdramatiseret omkring døden, hvis man kunne tale naturligt om det. Fordi det eneste sikre, vi ved, det er, at det rammer os alle sammen på et tidspunkt.
Mm.
Men jeg ved det ikke, fordi man skal også passe på, at man ikke dyrker det. Og så, jeg har et kæmpe problem. Jeg har verdens største bekymringsgen. Bare spørge mine børn og børnebørn og min kone, ikke? Og det vil jeg helst ikke stimulere for meget, fordi det kan ødelægge meget i ens liv, det der bekymringsgen.
Mm.
Og det er voldsomt mit, ja, må jeg sige.
Og det tror jeg, mange kender til, de der bekymringer der, ikke? Som selvfølgelig nogen bekymrer sig mere end andre, men jeg tror, der er mange, der bekymrer sig meget mere, end godt er. Så jeg kan godt forstå, ja, din overvejelse i forhold til den balance. Hvad med dig, Stine? Altså, det må også være noget, du kender til. Altså, har du nogle konkrete redskaber, der kan bringes på bordet i forhold til, hvordan man tilgår den her snak på en måde, så den både er konstruktiv, men så den heller ikke kommer til at fylde for meget?
Altså ja, det er klart, der er lidt forskel på, hvad samtalen drejer sig om. Fordi hvis samtalen handler om, hvordan vi bebisættes eller begraves, eller testamente og sådan nogle ting, så er der uundgåeligt jo noget afslutning i det. Men jeg synes jo faktisk, at vi lever, indtil vi dør. Så de her samtaler om døden handler jo også om, hvad vil vi gøre, indtil vi skal herfra. Og hvis man ligesom kan vende det til det perspektiv, og sige sådan, hvad vil vi så? Altså bruge det som en aktiv stillingstagen, så synes jeg ikke, det behøver at være så sørgeligt endda. Det er klart, at der jo udspringer en masse følelser, og det at skulle miste hinanden, sorgen. Altså, det er jo sorgen, vi frygter, den, der venter på den anden side. Og ja, det kan være svært at have de her samtaler om den sorg, der venter, men jeg oplever også, at det kan være rigtig forløsende.
Mm.
Altså, jeg var ret bange for, da jeg havde de her mange samtaler med min mor, var jeg konstant opmærksom på ikke at gå over hendes grænser. Jeg plejer at sige, jeg er fra en generation, hvor det er tabu, hvis man ikke har været til psykolog, og omvendt med dem, det var tabu, hvis man havde været det. Ikke? Altså, der er ligesom noget forskel på generationer her også, og selvfølgelig også bare, man kan være forskellige som personer i forhold til, hvor trænet man er til at gå ind i de her lidt svære eller mere følsomme snakke. Og hun var ikke vant til det, så jeg var rigtig nervøs eller opmærksom på ikke at overskride hendes grænser. Og da hun så lå der de sidste dage, og den sidste tid, hun var ved bevidsthed, så fik hun lyst til at sige tak, fordi jeg havde været med til at åbne for, at ikke kun hun og jeg kunne have nogle samtaler, men også at hun kunne have nogle samtaler med min far.
Mm.
Og der faldt jo en kæmpe sten for mit hjerte, fordi jeg opdagede, at jeg gør det jo ikke kun for min egen skyld det her. Jeg havde faktisk også hjulpet hende med at binde sløjfe på det liv, der var.
Mm.
Og det er det, jeg oplever, at når vi først har de her samtaler om sorgen, om det, der kan være svært, så er der faktisk noget forløsning og noget healing i det. Fordi det er jo ikke, fordi følelserne ikke er der. Vi sætter bare ikke ord på dem.
Mm.
Men det er faktisk at have de her samtaler, hvor vi kigger hinanden i øjnene og få rundet de emner, der er svære. Det kan give så meget kærlighed og nærvær på den anden side.
Mm.
Altså, man kan også kalde det magtesløse rum, altså det rum, hvor vi er bange for at gå ind i, hvor der venter apati og frygt og angst og alle de der andre følelser, som kan være svære i forbindelse med sorg. Når man går ind i det rum, vil man også erfare, at der er rigtig meget nærvær, og der er rigtig meget kærlighed, og der er rigtig meget i det menneskelige møde, som trumfer alt det svære. Altså det får faktisk mennesker til at mødes, når man kan mødes om de her samtaler.
Og tør vise den sårbarhed.
Ja.
Altså jeg oplevede for et par år siden, min gamle svoger, som jeg kalder ham, han havde en alvorlig sygdom i lungerne, og han beslutter at tage til Schweiz og få hjælp til at komme herfra.
Mm.
Og det synes jeg var vildt hårdt, men samtidig så medførte det en periode, da jeg fandt ud af, at det var altså hans beslutning. Så medførte det nogle snakke, som vi aldrig har haft, og det var min svoger fra mit første forhold, ikke? Men, og vi har været rigtig tæt på hinanden altid, også efter. Der fik vi nogle snakker, som jeg ikke tror, vi ville have fået, hvis ikke at han havde besluttet, at den og den dag skulle han til Schweiz, og så var det det.
Mm.
Og jeg skulle tage med, hvis det var. Det slap jeg så for af gode grunde.
Mm.
Men det gjorde, at det blev en helt anden snak, vi havde de sidste 2 måneder, end vi havde haft tidligere.
Mm.
Og jeg troede ikke, det var hans alvor, han ville det, men det ville han.
Ja, og det er virkelig det, der er min erfaring, at folk oplever det her med, at der virkelig er forbindelse, når man er lige der og bliver i går så en tvunget til at have de her samtaler. Og det er jo meget forskelligt, hvad det handler om. For nogle kan det handle om at sætte ord på, altså sådan nogle tre ord, som jeg elsker, der kan være svært at sige for mange. For nogle er der en stor forløsning i at vide, at man har sagt det til den, der skal herfra, eller hvis man selv skal herfra. For nogen kan det være at få gentaget en anekdote en sidste gang, fortalt og grinet de ting, som man har grinet af så mange gange før. Det kan være at få tilgivet ting, man tidligere har været vred over. Altså der kan jo være rigtig mange lag af, hvad det her med de meningsfulde samtaler er. Det er der ikke andre end os selv, der ved. Mm-hmm. Men det at have dem, det skaber altså det, som du beskriver her på den der...
Og jeg husker specielt en bemærkning, den vores sidste møde, hvor jeg siger til ham, du skal vide, jeg har altid følt mig underlegnet foran til dig. Så tager han mig på knæet, så siger han, sådan har jeg også haft det med dig. Og så kunne vi virkelig ikke lade være med at grine begge to. Ikke? Så har vi gået der sådan og passet på, at vi ikke er trådt ud over nogle grænser. Ikke? Og så viste det sig, at vi havde det på samme måde over for hinanden, men vi har haft et fantastisk forløb, eller kammeratskab og familieskab i mange år. Ikke?
Ja, en fin anekdote. Jeg kommer til at tænke på noget, der kobler lidt til, men som alligevel er meget anderledes. Men den her stoicisme, det er jo en filosofi, der begynder at fylde mere og mere. Den har jo fyldt altid, men den er i hvert fald blevet moderniseret, og måske også lidt hypet på det sidste. Men der er jo også det der princip om, at døden er din ven.
Ja.
Og der er nok mange, der har læst Niels Overgaards, det hele handler ikke om dig, tænker jeg, lytterne, jeg har i hvert fald talt om den før. Men jeg kan virkelig huske, efter jeg læste den, og stadig nu, så har jeg i hvert fald formået at vende den der frygt om døden, der nogle gange popper op nok meget normalt hos en mor med små børn til noget bedre. Altså jeg kan godt blive ramt nogle gange af sådan en meget intens følelse af, tænk, hvis jeg får kræft. Altså, tænk, hvis jeg lige pludselig ikke skal være her med mine børn. Eller tænk, hvis der sker mod noget. Altså, det kan være, hvis jeg kører en bil, og jeg lige pludselig forestiller mig, at vi bare kører helt vildt galt. Det kan godt poppe op. Og igen, super irrationelt. Jeg ved godt, det ikke er som sådan godt for noget. Men det kan jeg virkelig formået. Jeg har virkelig formået her på det sidste. Og sådan, når det sker, så vender det til sådan en dyb taknemmelighed om, at sådan, men jeg er her. Og jeg har de her børn, og jeg har i dag, og altså, hvor er de fantastiske, og hvor er jeg heldig, og forhåbentlig bliver det videre meget, meget længere. Og det er jo ikke, fordi det skal blive sådan helt malerisk og sådan naivt, men det har været ret fint at kunne finde den der dybt følte taknemmelighed frem, som nogle gange kan være lidt svært, når børn er pissirriterende, og man har vildt travlt i hverdagen og alt sådan noget. Så det der historiske princip, det kan jeg altså ret godt lide.
Så er der i øvrigt lige lavet en undersøgelse om danskernes forhold til døden, der viser, at det netop er, når vi bliver småbørnsforældre, at vi er mest bange for døden. Altså de kalder det største tabu, at døden er det største tabu. Mm. Så det er jo helt til svar helt til, hvad du siger, det er. Selvfølgelig fylder det mere der, angsten for, at vi skal herfra for nogen, der virkelig har brug for os. Ikke? Det er helt naturligt, at det fylder mere der.
Ja.
Men jeg vil sige, når du nu spurgte helt indledningsvis, hvad jeg tænker om det der med, at jeg skal dø, så tænker jeg i virkeligheden, at der har selvfølgelig været i mit liv nogle beslutninger, jeg gerne vil have taget mere selvstændigt tidligere, men fra starten af 70'erne har jeg haft et fantastisk liv. Det tænker jeg også på, når jeg begynder at tænke på, at jeg snart skal herfra på, inden for det sidste kvartal. Fordi det har jeg. Jeg har fået lov til alt det, jeg gerne ville, men jeg har aldrig følt mig sådan, karriereplanen skal lykkes. Aldrig. Jeg har altid følt mig meget ydmyg over for de muligheder, der sådan situationsbestemt opstod, og så har jeg haft lyst til at prøve dem, og har tænkt på, hvad hedder hun, hende med flætningerne, der siger, det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg sikkert nok, ikke?
Pippi
Langstrømpe, ikke? Mm. Og på den front må jeg sige, at der kan jeg ikke være utilfreds med det liv, jeg har levet, fordi det har været ret fantastisk, på det arbejdsmæssige, men sørme også på det sociale område og på de relationer, jeg stadigvæk dyrker. Men det er jo ikke bare romantik det hele, men jeg bør kunne sige, at du har haft et godt liv.
Men det...
Selvom jeg håber ikke, det er slut endnu.
Nej, det håber jeg bestemt heller ikke. Du ligner ikke en, der er i det sidste kvartal.
Jeg har også repareret, skal du vide.
Du holder dig godt. Men jeg håber da for rigtig mange, at de sidder med den følelse, når de når de 80 år. Altså ja. At kigge på et liv, man faktisk var rigtig glad for. Når jeg er ude til workshops og foredrag og så videre, så laver jeg tit en øvelse om, at man skal skrive et brev til sig selv, når man er 90 år. Og man skal altså skrive et brev til den hypotetiske 90-årige version af Lea, vil jeg også kunne gøre. Og så skal man skrive, hvad man er rigtig glad for eller stolt af, at man har opnået i livet. Altså, hvad gør en glad helt ind i maven, når man sidder der af 90? Og det virker som sådan en... Det kan virke som sådan en lidt fjollet øvelse, men min erfaring er altid, at folk er sådan... Det var lidt vildt. Altså det der med at få det der helikopterblik, som vi ikke altid formår at give os selv tid til at få, når vi igen løber afsted. Men ja, min erfaring er, at mange netop sådan, de reflekterer over sådan, gud, hvor bruger jeg meget tid og mange tanker på det her. Det kan være arbejde, det behøver det ikke være, men et eller andet, som på lang sigt jo slet ikke er det, der betyder noget for mig. Og den er altså, den tror jeg er vigtig at få frem, den der refleksion. Jeg tror i hvert fald, den kan give noget rigtig brugbart i livets hast.
Mm. Jeg tror også, det er derfor sådan en bog, som du også har omtalt tidligere med Bronnie Ware, den australske kvinde, som har, hun er det, man vel nok vil kalde en dødsdula. Altså, vi kender fødselsdula, det er nogen, der assisterer ved fødsler, men en dødsdula assisterer ved døden. Så hun flyttede ind i folks private hjem i flere måneder, og så skrev hun efter en overrække en bog, der handlede om de fortrydelser, de gjorde på deres dødsleje. Hvilke fem ting fortryder folk? Og det er vel også derfor, de vinder så meget genklang og er blevet en bestseller i hele verden, fordi vi netop, det er vildt at kigge frem på sit liv, og så skulle forestille sig, hvad når jeg ligger der på mit dødsleje, hvad er det så, jeg ikke har fået sagt og gjort, ikke, som faktisk tæller? Præcis. Hvis vi laver den øvelse med os selv, så er det virkelig det der med, at vi kan bruge døden som afsæt til at leve.
Og faktisk mere er bare, at vi ofte skal presses lidt ud i at reflektere over det, fordi
det skal vi nemlig.
Kommer af sig selv.
Og det er det, der er så interessant det her med, fordi som du også nævnte tidligere, ofte er det jo de her kontraster i livet, eller livskriser som skilsmisse, fyringer, ulykker, sygdomme, der får os til at stoppe op og sige hov, i stedet for bare at løbe videre i det hamsterhjul. Hvad er det egentlig, der giver mening? Hvad gør vi med vores tid, mens vi er her? Men hvordan er det, vi kan gøre det, før vi står og mærker livets kontraster? Hvordan kan vi inspirere folk til at tage stilling før? Der er sådan en øvelse jo genial.
Og det er også det, jeg håber, at sådan et her afsnit kan inspirere til. Det er i hvert fald meningen, ikke? Fordi mit indtryk er helt det samme, og det er jo et faktum, at som Kierkegaard siger, at livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Og det er svært at huske og reflektere over de her ting, når alt går godt, eller alt i hvert fald går hurtigt. Men jeg tror virkelig, det kunne gavne, at vi gør det, før vi brænder helt ud eller bliver syge med kræft.
Jeg ved ikke, om det var i talen til din studenterovergang. Jeg har citeret nogle gange, min kone siger, at jeg gør det for lidt. Jeg efterlever det ikke, nemlig en filosof fra Aarhus, der hedder Dorte Jørgensen. Hun siger noget om stjernestunder. Og dem, jeg prøver faktisk i mit liv at finde de der stjernestunder, sådan nogle situationer, hvor man tænker, nu står tiden stille, og det her, det er bare, ikke? Mm. Og det kan være en koncert, det kan være en elev, man har på en eller anden måde fået igennem noget, man ikke regnede med, og det kan være mange ting, men hun har skrevet om de der stjernestunder som et livsgrundlag, som er værd at dyrke. Mm. Og det prøver jeg, men min kone siger, at du gør det for lidt. Du taler mere om det, end du dyrker det.
Mm. Hvad siger hun om dem? Altså, hvordan skal man
være sig dem? Dem skal man udnytte.
Yeah.
Dem skal man virkelig udnytte og give sig selv kraft til at lave andre ting i livet, som måske kan være sværere. Ikke? Og det synes jeg, hun har ret i, ikke?
Der prioriterer de der stjernestunder.
Ja, det første gang, vi kom til at tale om det, der var vi i Almuneca i Spanien, og gå ind til sådan en koncert, vi ikke vidste, hvad var. Og det viste sig så, at det var en jazzsangerinde, der hed Stacy Kent. Og det var en vidunderlig oplevelse, og himlen var mørkeblå, og de der hvide måger, der sådan kom flyvende ind over. Og nu skal jeg ind og høre hende igen i København, Stacy Kent.
Og få en stjernestund. Poul, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når du kigger tilbage på dit liv. Er der så noget, du i dag vil ønske, at du havde gjort anderledes i dit liv?
Ja, der er en beslutning, jeg gerne ville have taget, da jeg var 14, 15, 16 år, der ville jeg gerne have haft lov at gå i realskolen. Det måtte jeg ikke for min far.
Hvad skulle du?
Jeg skulle være bonde og helst overtage gården, for jeg var den sidste tilbage af de der tre brødre. Mm. Det var ligesom det, der lå i det, og det var lidt et familiedrama, men der var ikke noget at gøre. Jeg fik ikke lov. Den beslutning tager jeg så først i 1900, og det her det er så i slutningen af 50'erne. I 1900, og hvad bliver det, 1968, der tager jeg beslutningen og siger, nu vil jeg til at bestemme.
Hmm.
Den var svær, fordi det var jo en kamp, og lidt en konflikt med min far, men ikke med min mor. Men jeg gennemførte den. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så er det lidt fantastisk, fordi jeg kommer på et af de første HF-kurser. Og de, der kunne man ikke bare komme på universitetet, men der var gode kræfter, der hjalp mig ind. Jeg havde bare kommet på Odense Seminarium, jeg ville meget hellere det andet.
Mm.
Der var gode kræfter, der hjalp mig, så jeg kom ind. Så den beslutning er jeg utrolig taknemmelig for, at jeg tog dengang. Og så fik jeg en uddannelse med samfundsfag og idræt i stedet for.
Hvordan kunne du mærke, at det var mere rigtigt for dig? Altså, du havde en familie, der var i landbruget, og det lå i kortene. Hvad fik du der?
Det er svært at sige. Jeg synes, at det var et meget bundet job. Det var et job, hvor man egentlig gerne ville have haft en bedre forbindelse til vor herre. Fordi vejret var altid på en eller anden måde i konflikt med det, man skulle i landbruget. Og så følte jeg mig enormt, hvad skal man sige, underlegen i forhold til alle mine kammerater, der fik lov at gå i skole. Jeg glemmer aldrig, ved I hvad der siger, hakke roer. Det er, når man har sået roerne i en række, så skal de tyndes ud, for ellers bliver de ikke så store. Der gik jeg en gang derude på landet, og så kommer der nogle hollændere, kunne jeg se på bilen, og spørge om vej på engelsk.
Mm.
Og jeg må bare sige, jeg kan ikke hjælpe jer, for jeg kunne ikke et ord engelsk.
Nej. Så det der med at turde gribe den der mulighed, du gjorde det.
Jeg gjorde det
bare nogle år senere, end du gerne ville. Hvad med dig, Stine? Du er jo kun halv så gammel, siger jeg, som Poul.
41.
Men er der noget, du kigger tilbage på i dit liv, som du ville ønske, at du havde gjort anderledes?
Altså, nu tror jeg generelt ikke på, at der er så meget fortrydet, hvis man er glad for det sted, man er. Fordi så er det jo alt, der har ledt dertil.
Mm.
Og om nogle af de erkendelser, jeg har i dag, kunne jeg da godt tænke, jeg kan vide, hvad det havde gjort ved mig, hvis jeg havde fået dem tidligere. Men jeg var jo bare ikke klar til at få dem på det tidspunkt. Det kunne være sådan noget med, at livet leves i kapitler. Det havde da været godt at vide, at der er forskellige ting, hører forskellige faser til.
Mm.
Det er noget, jeg lever meget af nu med i mit moderskab. Jeg er blevet skilt og er alene langt den største del af tiden med min 2-årige, snart 3-årige søn. Og har min selvstændige virksomhed. Og der er det vigtigt for mig at forstå det der med, at livet leves i kapitler.
Mm.
Det kunne jeg måske også have haft gavn af at vide tidligere, altså i andre dele af mit liv. Og den erfaring var jeg bare ikke klar til at modtage på det tidspunkt. Så jeg føler ikke, at jeg har nogle sådan overordnede ting, jeg fortryder, men der er da konkrete sådan hændelser, som jeg kan fortryde. Jeg fortryder, at jeg ikke var der til at holde min mormor i hånden, da hun døde. Jeg fortryder, at jeg ikke var der til at opleve en klassisk koncert på min mors hospice, som havde betydet meget for hende. Der er der sådan nogle, jeg fortryder, at jeg sagde ja tak til at blive sat i gang, jeg skulle føde. Altså, der er nogle meget konkrete episoder, og det er der selvfølgelig, jeg fortryder i mit liv, men sådan overordnet, nej, så har jeg ikke en følelse af, at der er noget, jeg fortryder.
Det er et meget fint og brugbart, vil jeg sige, perspektiv, det der med at tænke, hvis man er glad, hvor man er, så har alt indtil nu jo ledt op til det punkt. Det kan jeg meget godt lide.
Og det er faktisk lidt det samme, jeg siger jo, at jeg er rigtig glad for det liv, jeg har haft, og jeg er glad for de opgaver, jeg har fået. Jeg har altid været meget ydmyg over for den, fordi jeg følte ikke, at jeg var verdensmester i noget.
Mm.
Så jeg har altid været meget ydmyg og troet om, I vil, men jeg kan stadigvæk være nervøs, når jeg skal have lever til eksamen.
Du kan være nervøs?
Jeg kan være nervøs.
Aha.
Det ligger der stadig, jeg vil så gerne have, de klarer sig godt.
Mm. Ikke?
Og det kan man jo sige, det er lidt underligt efter 50 år i gymnasiet, men jeg kan stadigvæk være dødnervøs, indtil vi er kommet i gang. Så går det.
Hvor fint. Poul, når du kigger på det liv, du har levet, og egentlig også ser på dit liv i dag, hvad er det så især, du synes er vigtigt, at vi som en smule yngre mennesker husker på, når vi ræser derudad? Det er klart, at dine erfaringer, de jo selvfølgelig bygger på, at du har levet en stor del af dit liv i et samfund, der har været markant anderledes, end det er i dag, især i forhold til det her med muligheder, som vi også talte om lidt, du og jeg, inden vi tændte mikrofonerne. Men alligevel, hvad er det, du sidder tilbage med i dag, som du især er glad for, at du har gjort i dit liv, eller ikke har gjort i dit liv, eller sådan, ja.
Altså, hvis jeg skal sige noget så mere generelt, så vil jeg sige, at man skal stoppe op og tænke sig om, man skal passe på ikke, at det samfund, du har i øjeblikket, kommer til at presse dig for hurtigt ind i alle mulige veje, og du skal hele tiden, altså fra nu af og fremad, der bliver tredje gærende jo spurgt om, hvad skal du så? Mm. Ikke? Prøv at lade den være i fred, og prøv at lade den selv beslutte sig. Det tror jeg er meget vigtigt at give videre, ikke? At de får den tid, de skal have, til på en eller anden måde at finde sig en vej. Og jeg ved godt, det er ikke kommet få i dag, at det må tage tid. Jeg havde en gammel studerende fra Vium ude at holde foredrag for min klasse sidste år. Mm. Og han har overtaget sin families virksomhed, hvor de laver sådan noget stråling, så de kan rense for bakterier. Det var jo enormt inden her med covid-19, ikke? Og så sagde han, nu vil jeg lige fortælle jer, hvad jeg øvrigt har lavet. Så havde han lavet sådan en hel liste til eleverne på nogle 20 punkter. Brug jeres tid på forskellige ting, i stedet for hurtigt at komme i gang. Det har været livgivende for mig at gøre alle de her ting, og nu føler jeg mig tilpas i det, jeg laver.
Og der er det jo en udfordring, at vi lever i et samfund, der vitterligt roser fart og udvikling og fremadstræben og opadstigning. Ja. Og ja, alle de ting omkring det, både via ja, karakterer og KPI'er og hurtigt gennem uddannelsen, så får du mere SU, der er jo alverdens strukturer, der støtter det, ikke? Så det kræver noget af den enkelte og også ture at tage sin tid, ikke?
Altså, jeg er ikke politisk korrekt, når jeg siger til eleverne, at tage det nu roligt. Mm. Det ved jeg ikke, fordi du skal helst have en karriereplan som 7-årig, og så skal den ellers køres, ikke?
Og det er jo så vildt, ikke, når man går i skole. Altså, når jeg tænker på, igen, vi talte lidt om det, Poul, inden mikrofonen tændte, men det der med, når man går i skole og skal tage en uddannelse på baggrund af, hvad du gerne vil være, man aner jo ikke, hvad det betyder at blive de ting.
Nej.
Og selvfølgelig i dag kan man i langt højere grad skifte retning, end man kunne, dengang du var ung, Poul. Men det er jo stadigvæk, altså sådan, det jeg laver i dag i forhold til det her to uddannelse, er jo helt noget andet, og sådan sket lidt af tilfælde og vilkår og forskellige omstændigheder. Der bestemt ikke lå i kortene, men det har været enormt værdifuldt for mig at tage den her rejse. Det har bare virkelig fået mig til at tænke over.
Jeg tror også, det betyder noget. Jeg har prioriteret sociale relationer, både familiære og venner, ret højt. Og jeg har de fleste af mine venner fra organisatorisk arbejde, eller fra sportens verden, eller studiekammerater. Jeg tror, det betyder enormt meget, at man har et netværk.
Mm.
Man kan snakke med netværket om, altså, hvad vil lige, og hvad kan vi gøre?
Mm.
Og det har betydet ret meget for mig, at det sociale netværk, det hele tiden har været intakt. Og det er lige fra min nærmeste familie til mine nærmeste venner.
Ja, jeg nævnte jo også i introduktionen, fordi du har nævnt for mig, at en ting, der betyder rigtig meget for dig, udover familie, jazz og teater, det er de her sociale relationer. Hvad er det, de har givet dig i livet?
Altså for det første, så har de udviklet mig, fordi det er jo ingen hemmelighed, at når man har de der sociale relationer, så hviler de tit på et interessefællesskab. Så har de udviklet mig i retning af det, som så er blevet til mere end bare sport. Det er blevet til meget med politik og kultur, og blevet til rigtig gode snakker. Også om livet, men ikke om døden. Det må jeg sige, men meget om livet. Og samværet har givet mig utrolig meget sådan, hvad skal man sige, gas til den videre drift.
Energi, glæde.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Stine, jeg tænker, at vi også lige skal tale om konklusionerne i din bog. I bogen om livet, som den jo hedder, der interviewer du en række personer, der er uhelbredeligt syge, som vi talte om tidligere. Og til slut i bogen, der konsoliderer du de her interviews til nogle indsigter, der relaterer sig til, hvad de her mennesker særligt prioriterer i livet. Vil du ikke tage os igennem de her indsigter, som bogen har?
Jo, jeg var vildt nysgerrig på, om der overhovedet var nogle ting, der gik igen, fordi det var jo vidt forskellige mennesker. Vi havde mænd, kvinder, forskellige sygdomme var de ramt af. Nogle boede på landet, nogle boede i byen. Vi havde, alderspræsidenten var Rit Bjerregaard, den yngste var Steffi på 26 dengang. Det var jo helt forskellige levede liv, de kom med. Så var der overhovedet noget, der gik igen. Og der var 7 ting, der gik igen. Nogle af dem, vil jeg sige, er mere forudsigelige end andre. Den første, de nævnte, det var, at de prioriterede de nære relationer. Det var sådan en, man godt kunne forudse, at selvfølgelig gør de det. Og noget vigtigt, synes jeg, var Rit Bjerregaard, der sagde, at de nære relationer er ikke nødvendigvis en biologiske familie, det er dem, der er der, når det virkelig gælder. Vi havde også Jens, som sagde, at han havde altid haft, han var en meget socialt menneske, han havde altid haft et stort netværk, men nu her, hvor han var ved livets ende, så ville han hellere være nærværende med få, end fraværende med mange. Det var også en meget fin indsigt. Så det er måske noget, vi alle sammen ved, men meget interessant, når vi så kigger i vores kalender og ser, hvem er det så, vi bruger vores tid med. Og det er jo værd at overveje det. Så sagde de alle sammen, at de prioriterede at have en rolig tilværelse.
En rolig tilværelse.
Ja. For nogen, der handlede det om at flytte væk fra byens støj og larm og have en uforstyrret horisont. For andre, der handlede det om at få mere drama ud af livet, altså have færre, og for nogen handlede det om at have færre aftaler i kalenderen. Det her med sådan at eliminere alt det, der støjede på hver sin måde. Gunnar, som var alderspræsident med Rit Bjerregaard, han fortalte, at han var blevet inspireret af dronningens nytårstale, dengang hun sagde, at vi skulle gøre noget mere af det unyttige. Det her med at få arbejdet, få aktiveret vores sanser, nyd naturen. Han havde 2 bands, han spillede. 2 orkestre, han var med i. Nu var der kun 1, og han besluttede sig for, at han ville ikke svare mails med det samme mere. Det var ikke nødvendigt. Man måtte godt vente til dagen efter, og nu måtte han godt sidde i vindueskarmen en dag og kigge ud på skoven. Han havde altid sat en ære i at være en meget aktiv mand, der havde travlt, men det havde han ligesom skåret væk med udgangspunkt i, eller med inspiration fra dronningen.
Det tænker jeg også meget. Det samfund, vi lever i, det er jo enormt. Altså det fordrer det der med, at der er et formål med alt det, vi laver, ikke? Det kender jeg selv fra mit liv, og jeg synes, det er også til lækrest at gøre ting, hvor der er et formål, og sådan, skal man lige et lille flueben og sådan noget, ikke? Men der er jo også kæmpe gaver i at lave unyttige ting, eller ting, der bare er fordi.
Ja, så altså, som vi talte om før, så er der fremdriftsreformer, der er alt muligt andet, som bare, de unge bliver fyret igennem et uddannelsessystem, men ven, han er lektor på CBS, hvor at de studerende, de hører podcast på dobbelttempo, fordi så får de mere med, hvor man tænker, nej, hvorfor skal det gå så stærkt? Ja. Samtidig ser vi mistrivelsesstatistikkerne bonge ud, ikke? Og det er der så mange årsager til, men jeg tænker, der klart en af dem er, at der simpelthen ikke er tid. Så har vi heldigvis en modbevægelse, som er den der mere slow living bevægelse, hvor at langsom livsstil, vi tager os tid. Mange vælger ligesom jeg at stå i møllen og leve mere, altså aktivt vælge at leve et mere roligt liv, uden at løbe rundt hovedløst. Men den der effektivitetskultur, den har de i hvert fald gjort op med her i bogen, de medvirkende. Så bruger de mere tid i naturen. Mm-hmm. Det var faktisk en, der kom bag på mig. Den havde jeg ikke sådan forudset. Rit Bjerregaard fortæller, hvordan hun finder ro for de politiske, det stress, der er på de politiske gange ved at gå ud i æbleplantagen. Og ved livets ende, der havde hun et sommerhus på vestkysten, hvor hun blev rusket igennem, som også ligesom repræsenterede det der med, at den der sådan, cyklus, ikke, der er i naturen, at den bliver jo repræsenteret. Mange af de medvirkende finder ro i det der med at opdage, at bladene falder af og kommer på igen. Det er nærmest en helt evolutionær genkendelse, de beskriver.
Mm.
Janne, som bor midt på Vesterbro i København, har en tagterrasse med 360 graders view, og hun opdager, hvordan hun pludselig bruger ord så magisk, når hun kigger på en solopgang eller månen, der er helt rundt, vækker sine børn om morgenen for at få dem op og opleve det med hende, fordi hun ved, hun kan ikke sætte minder i dem ved at tale med dem. Det er de for små til, men hun håber, at hun ved den her væren i naturen kan sætte noget i dem, som de vil have med sig resten af livet. Så siger de alle sammen, at de fokuserer på positive tanker. Det giver sig selv, når man er syg, så er der jo meget, der er angst, og der er mørke, og der er alt muligt andet, men det tror jeg nok, alle mennesker kan genkende og have i sig. Og på hver deres måde arbejder de med at huske at prioritere det lyse også. Taknemmelighedsøvelser, og nogen går til mindfulness, meditation og psykolog. De bruger på hver deres måde, forsøger de ligesom at være mere positive. Den unge Steffi, hun har blokeret alle de mennesker på sociale medier, som har negativ energi, så hun kun bliver eksponeret for folk, der løfter energien.
Ja, det synes jeg også er... Jeg kommer til at tænke på det, du sagde, Poul, med at du er et bekymret væsen. Jeg er også et ret bekymret væsen, og skal også øve mig i at slippe bekymringerne, når jeg kan mærke det, eller når jeg tænker over, at det ikke er noget, jeg har. Jeg har over det, jeg bekymrer mig over nu, så lad det gå, ikke? Og faktum er jo, at overlevelsesmekanismerne, altså de biologiske i os, de får os til at bekymre os og sammenligne os og planlægge og alle sådan nogle ting. Have den her indre kritiske stemme, som alle kender til i en eller anden grad. Og faktum er jo bare, at de her former for tanker, ja, de er naturlige, men de giver os ikke noget positivt med. Selvfølgelig så kan vi forberede os til en eksamen og så videre. Det skal vi også gøre. Men for rigtig mange mennesker, så fylder de meget mere, end hvad der er hensigtsmæssigt. Og så er det altså nødvendigt, at vi gør noget helt aktivt og måske proaktivt og strukturelt for at prøve at få flere af de der positive og taknemmelige tanker ind, som giver os nogle meget dejligere følelser.
Ikke? Ja, om programmering af hjernen og mindset, det er rigtigt. Lasse fra bogen, han hedder ALS. På et tidspunkt var der en dokumentar på DR, der hedder Mens døden og skiller, hvor man fulgte ham og hans kone Ina. De havde 4 børn. Han var i slutningen af 30'erne, og det er bare en hård sygdom at dø af, fordi man er bevidst til det sidste, og kroppen står af. Og han var i starten af sit forløb meget fokuseret på alle de milepæle, han ville gå glip af. Men til sidst så formåede han faktisk at få fokus på de stjernestunder, du talte om tidligere. Han kaldte det bare hverdagens små mirakler. For de er der hele tiden, hvis vi vælger at kigge den vej. Og det var en måde, han ligesom forsøgte at have fokus på nuet frem for alt det, han ville gå glip af fremover. Og det er også det taknemmelighedsøvelser kan, ikke? At man får fokus på det, vi har frem for alt det, vi savner. Så har de alle sammen fokus på at behandle andre godt. Den synes jeg også var interessant. Charlotte Bøving, som er hende tv-lægen, hun fiser rundt på vejene, hun er også med i bogen, og fortæller, hvordan den der midterste finger bliver delt godt og grundigt ud, fordi folk har ikke særlig meget, hverken respekt eller overskud til hinanden. Og det er sådan meget sigende for den der brokkekultur, altså det der med at finde fællesskab i brok. Den er ret udbredt, man kan bare stille sig ned på en togstation, så er der fælles front mod DSB, eller bladene på skinnerne, eller vejret, eller hvad man nu finder brok i. Pia fra bogen, en meget lysende kvinde, hun arbejdede som livsmentor, hun var en, der inspirerede andre kvinder. Hun fortalte, hvordan hun havde lavet et forsøg, hvor hun havde et armbånd på den ene arm. Og hver gang hun bidrog til noget negativitet i forhold til andre, det kunne være sladder eller brok eller noget, så skulle hun tage det armbånd over på den modsatte arm. Målet var at have det på 21 dage træk på den samme arm. Det vil sige, at man ikke har bidraget til noget negativitet i 21 dage. Og det er sådan en selvhjælpskliché med, at man bryder negative vaner på 21 dage, og det er der ikke noget belæg for, men det er noget, man siger. Og ved, hvor lang tid det tog hende? 8 måneder. Og hun var altså en af de mennesker, som jeg tænkte, det er piece of cake for hende. Ja. Det kan hun sagtens. Men det siger jo lidt om, hvor svært det er at træde ud af den brokkekultur. Jeg selv prøvede at lave den, og har bare opdaget, hvor utrolig mange cirkler rundt omkring, hvor det at samles, eller hvad ved jeg, tale om folk, der ikke er der, bebrejde chefen for det dårlige arbejdsliv, partneren for det dårlige forhold, veninden, der ikke er der for et eller andet. Altså, det er virkelig meget udbredt.
Jamen, det er så nemt.
Og det har de fået fokus på.
Men desværre så er medierne jo, altså med de digitale medier, det er jo med til at fremme den der proces. Fordi jeg synes, det er en spændende illustration, du giver her, fordi hvor er det rigtigt? Hvis man kunne lægge noget af det væk, det er ikke fordi det giver bekymringer, men det giver sgu ikke noget bedre liv, at man hele tiden synes, at det hele er noget skidt, og han er dum, og hun er dum, og nu har de jo overset mig igen, og så videre, så videre. Det er ikke noget konstruktivt liv at have.
Ej, tænk, hvis man kunne finde fællesskabet i noget andet, mere opløftende.
Ja, og en ting er fællesskabet. Jeg kan i hvert fald godt mærke det der med nogle gange, når man sidder med veninder, siger jeg bare nu, og lige fornævnt det der med en eller anden, der gør noget, hvor jeg bare har tænkt bagefter sådan, hvorfor gør man det egentlig? Altså, og det er ikke nødvendigvis, fordi man siger noget tavligt, men mere bare sådan, lad os lige tale om, hvad de andre ikke gør, eller gør, eller sådan. Og jeg tænkte, nej, det vil jeg godt blive bedre til at lade være med, men det er faktisk ret svært, fordi det er sådan lidt, det giver lidt energi til gruppen lige der, og det er lidt fjollet. Ja. Og så har jeg også tænkt meget over det der med brok, faktisk også efter Niels Aargaards bog, det kan jeg også huske, han illustrerer i et eksempel i starten af bogen. Men jeg er sådan en, der godt kan lide at være sådan, hvor har jeg ondt i knæet, eller min lænd, og sådan, og jeg er stadig ikke der, hvor jeg lader være, men nu tænker jeg, så er jeg over for min mand. Men jeg har bare tænkt over, ej, hvor gør jeg det ofte i forhold til, at han gør det aldrig. Og det giver jo ikke noget. Altså det giver jo bare, at jeg lige får nævnt det, og han kan sige, okay. Altså det giver ikke noget godt.
Men det er desværre en kultur,
ja,
som præger arbejdspladser, og som præger sociale sammenhænge.
Mm-hmm.
Er der noget, vi kan blive enige om, så er det
brok.
Ja, man kan hurtigt blive et offer for omstændighederne, uanset hvad omstændighederne må det være. Ikke? Bogen der, den er skrevet på Zanzibar, som jo altså, er et af de smukkeste steder. Man kan måske sammenligne det sådan lidt med Maldiverne, med det hvide sand og blå turkisevand, og der er meget smukt. Og jeg var derude nogle måneder, og der er jo altid, som der er på sådan nogle øer, en samling af folk, der arbejder der i en periode, som dykkerinstruktører, bartender eller hvad det måtte være. Og hver eneste aften stod de i den samme bar og brokkede sig over den høje luftfugtighed, eller strømmen, der gik, eller myggene, eller de hullede jordveje. Og jeg tænkte, de mennesker, når de kommer hjem, så vil de jo brokke sig over det høje skattetryk, eller det kolde vejr, eller hvad det måtte være. Fordi det er jo en indstilling. Man vælger, hvad man vil fokusere, når man står på, når man står der på baren om aftenen. Ikke?
Det gør man nemlig. Man vælger, og jeg tror, mange af os kan vælge lidt mere hensigtsmæssigt.
Ja.
En opfordring.
Og man skal jo ikke misforstå det med, at en kultur at være kritisk, det er godt nok at være kritisk, men det behøver ikke at være et brokhoved.
Mm-hmm. Nej, der kan jo konstruktiv kritik, og altså, det er godt at have et kritisk blik på kulturen, men nej, det er rigtigt. Det andet, det bringer energien ned. Ikke?
Kritisk kan være positiv kritisk.
Ja, konstruktiv kritisk.
Og det er det, man skal bruge.
Ja.
Men det er lettere sagt end gjort.
Ja, det er det. Men lad os prøve, ikke?
Og den sjette ud af 7, det er, at de er begyndt at drage mere omsorg over for sig selv. Og med det mener de, at mange af dem bebrejder sig selv for, at de er blevet syge, og de bebrejder også sig selv for alt muligt andet. Steffi, hun står hver dag og byder sin nye nyre velkommen i kroppen, fordi hun tænker, hun ved godt, det er helt skørt, men hun tænker, tænk hvis nu, at hun er nyretransplanteret, tænk hvis nu det virker, og at kroppen tager imod i stedet for at udstøde. Altså det der med, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle tanker, vi har om os selv, hvad er det, vi siger, hvad er det for nogle ord, vi bruger om os selv.
Mm-hmm.
Det er blevet mere fokuseret på at arbejde med eller være bevidste om. Fordi hvad er det egentlig, det gør ved kroppen, at vi taler os selv op eller ned?
Mm.
Leo, som var pædagog med i bogen også, han var far til 2 tvillingepiger, og han havde ret høje pædagogiske standarder for, hvordan han skulle være far, men det kunne han ikke leve op til, efter han var blevet syg. Han havde ikke energien til det. Og der var der en coach eller en psykolog, der på et tidspunkt sagde til ham, men tænk, hvor meget energi, du kunne frigive ved at være lidt mere eftergivende, lidt mere medfølgende over for dig selv, og så bruge den energi på dine piger. Det ændrede ligesom hele hans mindset, at han gav sig selv fri for al den selvkritik, og pludselig opdagede han, at det faktisk gav en masse godt. Ikke?
Ja.
Det kan alle kende, når de skal til eksamen, eller hvis de skal på date, eller hvis de skal til jobsamtale. Der er mange, der kan stå og tale sig selv ned før, ikke? Og sige, nej, det går aldrig, og nej, hvad nu? Men man kan også vælge aktivt at forsøge at tale sig selv op. Det gør de altså.
Jeg kommer til at tænke på 2 ting i det, du siger. Det ene er, at jeg tog sådan et kursus, der hedder Positive Intelligence, der bygger på en bog, og som også bygger på en masse studier omkring. Det er sådan en tilgang, der kobler positiv psykologi, kognitiv teori og performance teori og neuroscience. Men det, jeg gerne vil fremhæve her, er et studie, der er lavet med en del CEOs og topatleter, hvor man har fundet ud af, at jo færre kritiske tanker vi har om os selv, jo bedre performer vi, jo gladere er vi, og jo bedre har vi det med andre mennesker. Og det giver jo ret god mening, men nu er der bare et studie, der viser det. Og det er bare ret vigtigt, synes jeg, at huske det, til at være fuldstændig ind i det, du siger, ikke? Men det er så nemt for os at tale dårligt til os selv, eller fortælle os selv, at vi kunne gøre det bedre, eller ting, vi ikke har gjort. Men det gavner faktisk vores livskvalitet at prøve at reducere de der tanker, ikke? Ja, det synes jeg er vigtigt. Og så den der klassiske, jeg ved ikke, om vi kan kalde det øvelse, men i hvert fald tankegang, som mange også tit nævner, men det der med, hvordan vil du tale til dit barn, eller hvordan vil du tale til din bedste ven, eller hvordan vil du være over for dit barn, eller være over for din bedste ven. Altså, vi er tit meget hårdere over for os selv, ikke? Det er lidt uhensigtsmæssigt.
Ja, også over for vores nærmeste. I virkeligheden, det er ikke kun over for os selv.
Nej, det er rigtigt. Min mand har det nok også lidt hårdere, end min veninder har, i forhold til, hvad jeg gør med dem på nogle punkter, ikke? Men ja, fordi man lidt tager det for givet, eller jeg ved ikke, hvad det er.
Den sidste, de alle sammen siger, det er, at de er begyndt at være mere autentiske. Og med det mener de, at de står mere ved sig selv. Altså de lever, ligesom de har fået kontakt med kernen af, hvem er de egentlig og deres værdier. Den synes jeg selv er den mest interessante. Fordi, som vi også talte om tidligere, vi er jo netop programmeret af de her sociale og kulturelle overbevisninger. Og derfor kan det faktisk være svært at komme i kontakt med, hvem er vi, når vi ikke bare skal ligne flokken? Mm. Hvad er vores egne værdier? Hvordan lever vi det her ændret styrede liv? Og det har de altså fået greb om, de her mennesker, der står sådan ved livets afslutning, på hver deres måde. Det er klart, at der er forskel på, om man har et langt levet liv og kan kigge tilbage, eller om man ikke har gjort sig så mange erfaringer, nu er ung og ikke har så mange år at kigge frem på. Men på hver deres måde får de altså sat ord på, hvor meget frihed der er forbundet med pludselig at leve derfra. Mette fra Kolding, mor til to voksne børn, hun fortæller, hvordan hun hele sit liv har forsøgt at tilpasse sig forskellige grupper, hun indgik i. Det kunne være forældregruppen eller strikkeklubben, eller hvad hun nu var med i. Der var, hun skulle altid ligesom sådan ommøblere lidt på sig selv. Og nu hvor hun stod i livet nu, så tænkte hun, nu vil jeg ikke det mere. Nu vil jeg simpelthen bare være mig, uanset hvilke cirkler jeg indgår i. Og det hun så opdagede, det var, jamen så er der nogen, der falder fra. For det er jo ikke alle, der kan acceptere, at man pludselig er i verden på en anden måde, end man plejer. Men dem, der så stod tilbage, det var til gengæld nogen, der bakkede meget mere op, hvem hun var, og derfor var kærligheden det større. Hun følte sig løftet, hun følte, hun kom hjem til sig selv, og kunne også være hjemme i sig selv sammen med andre. Og den forløsning og lettelse, der var i det, den havde hun ønsket, og hun havde haft langt før i livet. Men det var altså kommet her mod slutningen, at hun pludselig var i stand til at gøre det. Og det siger de på hver deres måde. Den synes jeg selv er virkelig interessant at arbejde med, fordi det er jo der, hvor vi står af ræset, som du også har nævnt nogle gange, Lea, og begynder at sige, hvem er jeg i den her verden? Hvad vil jeg gerne? Vi har Pia, der fortæller, hvordan hun hver morgen lige tjekker ind, lige løfter storetåen, får kontakt med sine sanser under dynen der og siger, hvor er jeg i dag? Hun siger, hvis jeg står her og skal finde til Østerbro, så er jeg nødt til at vide, hvordan GPS'en skal indstilles. Hvor kommer jeg fra, før jeg skal bevæge mig ud i verden, ikke? Og det der med lige at tjekke ind med sig selv, det er noget, de er begyndt på i højere grad.
Jeg synes, det er meget tankevækkende, at man får rystet det der af sig med, hvem er jeg, når jeg ikke tilpasser mig, hvad andre tænker om mig? Fordi det er jo virkelig det, man er præget af i mange sammenhænge. Ja. Jeg er mig selv, men i dagligdagen, der er det jo tit, hvad tænker de nu? Ikke? Hvad tænker de nu? Hvad forventer de, jeg gør?
Som jo nok også er en, sådan en menneskelig, naturlig ting, men det kobler jo rigtig tæt til selvværdssnakken, ikke? Altså, vi lever også i et samfund, hvor rigtig mange har rigtig god selvtillid. Altså, vi ved godt, vi kan præstere, men vi er nogle gange lidt i tvivl om, hvad vi egentlig er værd, uafhængigt af vores præstationer. Altså, hvad er vores værdi som menneske, ikke? Og så kommer jeg også til at tænke på, at det kobler meget til den der, en af de fem konklusioner netop fra hospicebogen, kalder jeg den nu, og hospicestudiet. Det der med, at det folk især fortryder, det er, at de ikke levede et liv, hvor de var tro imod dem selv, i stedet levede de et liv, der var tro imod det, ja, de troede andre forventede.
De andres forventninger, ja.
Og det er jo sådan, tænk at ligge der på dødslaget, og så tænke, jeg har levet et liv, hvor jeg har forsøgt at leve op til alle andres forventninger.
Og en anden af de fem, de sagde, var, jeg vil ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være mere lykkelig. Den synes jeg også går lige i hjernen.
Fuldstændig.
Au, ikke?
Ja, fordi det er, jeg vil ønske, at jeg havde arbejdet mindre. Jeg vil ønske, at jeg havde haft bedre relationer til mine venner og familie. Jeg vil ønske, at jeg havde været bedre til at udtrykke mine følelser. Og så de to her med at være mere lykkelig og være bedre til at leve et liv, hvor man er tro imod sig selv.
Og det Mette fra Kolding beskrev, der skete, det var faktisk, alle andre troede, hendes verden blev mindre hen mod slutningen af livet, men det hun oplevede, det var, at verden havde aldrig været større. For pludselig var hun i sanselig kontakt på en helt anden måde, end hun havde været før. Hun var i følelsesmæssig kontakt på en anden måde, end hun havde været før, og hun følte, kærligheden var så meget større. Så at leve derfra i sig selv, det ekspanderede bare alting. Og tænk så, hvis vi kan få den følelse, før vi er i slutningen af livet.
Ja.
Det er derfor, vi skal stoppe op og kigge på de prioriteter og spørge os selv, hvorfor gør vi, som vi gør.
Hvad tror I, det er, Stine og Poul, der nogle gange gør os lidt blinde over for de ting? Altså nogle gange, så er det jo svært for os at huske på de ting, der virkelig betyder noget. Eller det er måske især svært. Og måske ved vi det godt, men det er svært at regle at leve efter dem. Hvad tror I, der især står i vejen for, at vi vil lykkes med de her ting?
Jeg tror i høj grad, det er omgivelsernes forventninger, men også dine egne forventninger til dig selv, der er med til at presse dig fremad i et bestemt forløb, hvor man en gang imellem burde sætte hælene i og sige, nej, nu vil jeg noget. Jeg vil det på en anden måde.
Men hvad skal der til for, at vi gør det? Fordi jeg kan jo virkelig godt genkende det, du siger. Men hvad tænker I, der skal til, for at vi bliver bedre til?
Altså nu kan det jo blive virkelig højstemt, fordi du lever jo i et samfund, hvor værdierne og normerne, de bygger meget på effektivitet og karriere, og i det hele taget, du skal klare dig. Hvis du skal til at ændre på noget af det troede man engang, man kunne. Det troede på, man kunne lidt i 60'erne, for eksempel. Men jeg har ikke troet på det siden. For der kunne man måske godt se nogle andre perspektiver for, hvordan et samfund skulle være, og hvordan de sociale relationer skulle dyrkes. Men jeg tror, det er en tabt sag, hvis man tror, man kan ændre på samfundsstrukturerne. Men man kan måske ændre på den enkelte persons oplevelse af samfundet, og så håbe på, at man er så stærk, man tør gøre oprør. Mm. Og ligesom sige, jeg vil ikke følge med i det her race, men det er ikke nogen let sag.
Der hviler i hvert fald et stort ansvar på individet.
Ja.
Jeg tror, det der holder os tilbage, tror jeg ofte, er den der flokdyrs mentalitet. Altså, at vi har overlevet ved at være en flok, så det der med at træde ud, det er enormt angstprovokerende. Og så tror jeg, at tidens tempo gør, at vi har svært ved at mærke os selv. Mm. Altså, hvem er vi, når det hele skal gå så stærkt? Jeg tror, at de to ting er med til at holde os tilbage fra at leve et mere indre styret liv.
Forhåbentlig kan en samtale som den her få folk til i hvert fald bare lige at stoppe op i den time, de nu har lyttet med. Og forhåbentlig har man måske lyst til at lave en lille øvelse med sig selv og stille sig selv nogle konstruktive, men kritiske spørgsmål om, hvordan man lever livet. Det næst sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, det er, hvad er meningen med livet for jer? Subjektivt.
Altså man kan jo vælge den lette løsning og sige, at det er en biologisk forklaring. Jeg skal bare sørge for at give slægten videre. Men det er nok for let. Men for mig der er livet i virkeligheden fantastisk. Og jeg vil gerne have det ud af det, som jeg overhovedet kan nå at trække ud af det. Og jeg tænker faktisk af og til på, også fordi jeg stødte ind i Michael Bertelsen, hvor vi ventede på en færge, og så kom jeg til at snakke med ham om hans interview af Uffe Ellemann Jensen. Jeg ved ikke, om I har set det. Og det synes jeg, det er langt det bedste, han har lavet af de der interviews. Og jeg blev dybt berørt, da Uffe Ellemann han sang en sang til sidst, Louis Armstrong. Og sådan vil jeg egentlig gerne have det i mit indre, at jeg ser verden som et fantastisk sted. Og jeg ser mit liv, som har været bærende et rigtig godt liv. Mm. Spændende og med en masse gode oplevelser. Og med 6, 7, 8, 9.000 elever, som jeg har mødt, som har været fantastisk. Men jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er en rigtig forklaring på dit spørgsmål.
Det er din forklaring.
Ja.
Så er det rigtigt. Hvad tænker du, Stine?
For mig er relationer det vigtigste, vi har, og tid det vigtigste, vi kan give. Så for mig er tiden med dem, jeg elsker, det vigtigste for mig. Når jeg ligger der på mit dødsleje og bliver spurgt, var du der eller var du der ikke, så vil jeg gerne have folk kunne svare, at jeg var der. Jeg vil gerne prioritere dem. som jeg elsker i mit liv. Jeg tror, kærlighed er svaret på meget. Mm. Giv og modtage kærlighed.
Men det er lige så klart, at jeg vil gerne huskes for, at jeg var der.
Mm.
Fordi nærmest det, jeg har. Det er helt sikkert. Sådan vil jeg gerne huskes. Og sådan vil jeg gerne tænke. Jeg var der, når det var svært.
Mm.
Og det håber jeg også, der er nogle andre, der tænker om i relation til mig.
Mm.
Ja, og det var egentlig også i forhold til det der med, at livet leves i kapitler, det jeg mente med, at nu jeg har en lille søn lige nu, og han har brug for mig lige nu, han er lille. Så det her med at sige, at det vigtigste for mig lige nu, det er at være der i hans liv, mens han har brug for det. Altså, når de er 12 år, så har vi opbrugt 75% af den tid, vi har med vores børn. Ikke? Det er jo vanvittige tal, når man tænker på det. Det er nu, han har brug for mig. Det er nu, jeg gerne vil være der for ham. Og så kan man sige, at jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at skrive bøger. Jeg elsker det hele. Men til enhver tid vil moderskabet trumfe det. Det der er det vigtigste, at jeg prioriterer ham, når han har brug for mig.
Mm.
Og så kan det med at sætte fuld drøn på at skrive, hvad ved jeg, endnu flere bøger, eller hvad det måtte være. Det kan komme, når han har mindre brug for mig. Altså det der med hele tiden at huske at prioritere, det er vigtigt.
Og så kan jeg så sige til jer, at det der med børnene, det forstår jeg fuldt ud. Men bare vent, når der kommer børnebørn. Fordi så får man en fantastisk fornemmelse i forhold til, der skal du være der.
Hmm.
Og det er livets flødeskum, det er de der børnebørn.
Det tror jeg gerne.
Fasen i livet. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, det I siger, i forhold til det, du siger der, Stine. Jeg kan virkelig genkende dine tanker, det er også noget af det, der når bekymringer fylder i forhold til mit nu kalder det nye kapitel, nu har det jo varet plus minus 2 år, men nu har det jo varet cirka 2 år, så det er stadig, jeg kan blive ramt af sådan, men skulle jeg være blevet i konsulentbranchen, og når jeg ser folk blive promoted på LinkedIn, folk som jeg var ligestillet med, siger nu bare professionelt, der er sådan, er rykket 3 niveauer siden jeg forlod implementet, så kan jeg jo godt blive ramt af sådan nogle bekymrende tanker, eller tvivlende tanker. Så at tage mig tid til virkelig at tænke over igen det der med, hvad er succes i livet, som jeg tit har talt om i podcasten, men netop for mig sådan, men jeg er meget mere nærværende for mine børn, både fysisk og mentalt, i de her år, hvor de faktisk er små. Så selvom jeg kan blive ramt af alt den her tvivl, så er jeg bare, jeg er selvfølgelig ikke 100% sikker, men jeg er ret sikker på, at jeg vil kigge tilbage på den her periode og være glad for, at jeg gjorde det, jeg gjorde. Men det er bare for egentlig at understrege, at det ikke er altid nemt at tage de der valg. Det kræver noget refleksion og noget sådan aktiv tid til at definere de der ting i livet, ikke?
Mm.
Og også nogle beslutninger, at det er det, jeg vil.
Ja. Det allersidste spørgsmål, jeg har til jer, er et, jeg altid stiller. Hvis I skal nævne 1 eller 2 ting, råd eller læringer, som I især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på jeres viden, erfaring og historie i relation til at trives i livet.
Du skal ture, gribe de muligheder, der dukker op. Jeg sagde tidligere, at ofte har det været situationsbestemt, men du skal ikke være bange for at tage de udfordringer, der pludselig ligger der, og så skal du tro på, at det kan jeg også klare.
Mm.
Og så skal du i den grad dyrke det. Det tror jeg er vigtigt, at du siger, at du skal ture, tage de chancer, der ligger foran dig, som jo ofte er fantastisk. Hende der, Anja Andersen, fysikeren, hun siger jo, at vi skal stræbe efter at gøre os umage her i livet, men hun siger også, at du har også pligt til at stræbe for de andres skyld. Og det tror jeg faktisk er en speciel tanke, for det er ikke det, man hører.
Prøv at uddybe det der med for de andres skyld.
Du skal stræbe for at hjælpe andre i nogle sammenhænge. Og jeg tror, hun tænker meget på det i sit undervisningsøje med, at du skal gøre det så godt for dem, du har med at gøre, så de også kan klare sig, og så de også får, hvad skal man sige, et grundlag for at foretage deres selvstændige beslutninger.
Mm.
Hende er jeg jo meget fascineret af, Anja Andersen.
Mm.
Ikke håndboldspilleren.
Nej. Jeg kommer også til at tænke på, når du siger det der, at, og baseret på alt det, du har fortalt i dag, og vi har snakket om, at det der med at gribe muligheder, kan også være at sige nej. Altså at gribe mulighederne om ikke at gøre. i det samfund, vi lever i, ikke? Hvor, ja, hvor en mulighed jo, eller hvor der er rigtig mange muligheder, ikke? Så det der med at være bevidst om det valg, man tager, og så dyrke det fuldt ud, om end det er måske ikke at gøre noget for en stund.
Jeg har prøvet at skulle sige nej til noget i mit karriereliv, som det nu hedder. Mm. Og det har jeg aldrig fortrudt.
Mm.
Og jeg sagde så ja til noget andet.
Det kan være svært, men enormt givende.
Ja.
Mm. Hvad tænker du, Stine?
Jeg er jo lidt farvet i mit arbejde, kan man sige, fordi jeg har arbejdet med døende i et år 10 nu, og døende i forskellige aldre. Så jeg synes også, jeg har erfaret, at livet potentielt kan være kort. Vi kan virkelig aldrig vide, hvornår det slutter. Så altså det her med at tage livet lidt mindre seriøst og lege lidt mere, føle vores følelser, tage nogle chancer, det er de ret i samme boldgade som dig på. Altså det her med at ture, altså også ligesom at få arbejdet med sine egne begrænsninger, det der med, hvorfor er det egentlig, at vi ikke tør at arbejde med at se frygten i øjnene. Jeg arbejder selv med den overbevisning, om hvis jeg prøver noget af, og det ikke virker, så skal jeg jo bare noget andet. Jeg har ikke en følelse af, at det er en fejl, at jeg har prøvet det af.
Mm.
Jeg er sikker på, at jeg vil fortryde, hvis jeg ikke havde turde springe ud i det. Så det her med ligesom at tage lidt lettere, og heller ikke nødvendigvis kende endemålet med det samme, men bare tage et skridt ad gangen, og så skal man nok blive klogere. Jeg tror, mange kan have en følelse af, at hvis de skal noget andet, så skal de også kunne kende svaret på, hvor det så skal ende.
Ja.
Og der er min erfaring virkelig, at jamen, først når åbner en dør, så kan man slet ikke vide, hvad der venter på den anden side. Der vil åbne sådan nye muligheder, som jeg tror, man vil være helt blind for at opdage, hvis man er så ensporet, at man kun kigger i en retning. Så min erfaring er virkelig det der med, når først man får lyttet til ens hjertes visken, og virkelig handler derfra, så opstår der så meget nyt og godt, og man er så opbakket og støttet, at man skal nok ende det helt rigtige sted.
Jeg føler, du beskriver mit halve år efter min opsigelse sådan fuldstændig med det, du siger der. Altså, jeg er jo virkelig sådan en, der altid har været sådan rigtig stræber på godt dansk, og vidste, hvor jeg skulle hen. Og der tog jeg jo vitterligt en aktiv beslutning om, nu skal jeg fail fast, som det hedder i innovationstankegangen, men nu skal jeg bare gå ud og prøve at se, hvad virker, hvad virker ikke, og jeg skal ikke have et langsigtet mål. Og det havde jeg aldrig prøvet. Og det var selvfølgelig igen fyldt med bekymringer og frygt nogle gange, men det har været så vildt at opleve, hvor den der intuition har ført mig hen. Altså, fordi jeg turde at give slip. Og jeg siger ikke, det var nemt, men det har været en kæmpe gave at prøve. Så jeg sad bare lige og tænkte, at du forklarede mit forløb der helt spot on. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Jeg synes, at det her emne, vi har talt om i dag, det er et virkelig, virkelig fint emne, og jeg synes, det er meget vigtigt at tale højt om de ting, vi har talt om i dag. Og jeg håber, at afsnittet har givet lytterne derude nogle gode perspektiver med på vejen i forhold til at få mest muligt ud af deres liv. Så tusind tak, fordi I kom.
Tak. Selv tak.
Jeg håber, at du har fået noget ud af den her fine snak med Stine og Poul. Jeg nød den i hvert fald, det må jeg indrømme. Lad os blive bedre til at tale om døden, for at blive skarpere på, hvad vi rent faktisk har lyst til at bruge tiden på, mens vi er her. Lad os huske at dyrke vores relationer, dem der giver os energi. Lad os grine mere og lege mere, og lad være med altid at tage tingene så alvorligt, som vi ofte gør. Og lad os ture tage chancer, også selvom det er chancer og valg, der ikke rimer på det, som du tænker, at din familie, venner, kollegaer eller samfundet nødvendigvis forventer af dig. Måske rimer det heller ikke på det, du selv forventede af dig, men måske er det alligevel det rigtige. Jeg tror, vi skal ture tage chancer, og tit kan spørgsmålet til os selv, hvad er egentlig det værste, der kan ske? Og overvejelser omkring svaret til det spørgsmål hjælper os på vej til at tage nogle modige beslutninger. Nogle beslutninger, der kan vise sig at være virkelig givende og værdifulde for vores liv, glæde og trivsel. Og lad os helt generelt være bedre til at prioritere reel tid, hvor vi tænker over livet, over døden og især over, hvad der gør os allermest glade inde i maven. Det kan være svære spørgsmål at svare på, men hvis vi ikke bruger tid på at besvare dem, så finder vi i hvert fald ikke frem til svaret. Husk, livet er nu. Lige nu. Og det er en sand kliché, men før vi ved det, er det overstået. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har den erfarne psykolog Trine Lund Laursen i studiet. Afsnittet handler om angst og om angstrelaterede lidelser, som er noget flere og flere desværre oplever i dag. Og afsnittet er relevant både for dig, der har angst, eller dig, der frygter angst, eller for dig, der kender nogen med angst. Og så er det selvfølgelig også relevant for dig, der bare er interesseret i emnerne frygt, angst og tankens kraft. Vi taler i afsnittet om, hvad angst egentlig er for en størrelse. Vi taler om, hvem der især får angst, og om, hvad man proaktivt kan gøre for at undgå angst, men også, hvordan man bedst muligt lever med eller tilgår angst, hvis man rammes af det. Og helt grundlæggende så handler afsnittet i høj grad om tankens kraft og om, hvilke strategier vi kan bruge i forhold til at være bedst muligt med vores tanker. Hvis du synes, det lyder interessant, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.